Janë të shumë të aktivitetet dhe iniciativat që Caritas Sapa ndërmerë kushtuar bamirësisë dhe mbështetjes së njerëzve në nevojë, gjë e cila përmbush mësëmiri edhe misionin për cilin ky institucion është ngritur. Një ndër këto aktivitete është dhe kreshme me të varfrit, një titull që i kësaj fushate sensibilizuese për lëmosh dhe bamirësi, që organizohet nga Caritas Diocesan Sapa. Kjo iniciativë e ndërmarrë nga vetë institucioni bamirës i kishës në kuadrë të vitit jubilar të mëshirës, vit ky qofton të gjithë njerëzit vullnet mirë që të kujdesen për nevoja dhe plagët e njerëzve të shoqërisë dhe bashkësive tona dhe të bashkëndajmë me të veprat e mëshirshme të trupit dhe të shpirtit. Duke qenë se koha e kreshmëve ishte një kohë mjaft e voliqme dhe e përshtatshme për t'i përgjigjur dashurisë së Zotit nëpërmjet lëmoshës dhe veprës së bamirësisë dhe për t'i dhënë një dimension më të madh kësaj fushate sensibilizuese, Caritas Sapa me mbështetjen e famullitarëve dhe motrave përgjegjëse të famullive të diocezës së Sapës kanë shpërndar 2000 kutia simbolike për fëmijët e katekizmit që përfshin moshën 7 deri në 15 vjeç, në mënyrë që të ndërgjegjësohen dhe të mbledhin kontributin e tyre dhuruar për njerëzit në nevojë. Është një risi kjo që jo vetëm të rriturit din të dhurojnë, por edhe fëmijët mund të kursejnë diçka nga vetja për të ndihmuar bashkëmoshatarët e tyre që gjenden në vështirësi ekonomike apo dhe shëndetësore. Për ta dëshmuar mësëmini këtë vepër dashurie dhe bamirësie konkrete, në organizimin e stafit dhe vullnetarëve të Caritas Sapa, këtë të shtunë u mbajt evenimenti i përmbylljes i mbledhjes së kutijave të lëmoshës. Me vetë protagonistët e kësaj fushate, që ishin rreth 1000 fëmijë nga gjithë famullit kushtrie dioqeza e Sapës, u bashkuan në katedrale Nën Tereza në Valdez, në këndimin e Eukaristisë shenjte të udhëhequr nga vikari general Don Simon Kulli. Por mes fjalës së rastit, Don Simoni e vlerësoi shumë kontributin e të gjithë fëmijëve, të cilët nuk jetojnë si egoist, por me bujarinë e tyre din të hapin zemrën ndaj Zotit dhe vëllezërve, nëpërmjet këtij gesti human dhe njerëzor. Pas meshës, takimi kësaj dite vazhdoi me arktimin e fëmijëve në oborrin e katedrales, ku prania e grupit të animatorëve të Caritasit diocezan me performancën e tyre krijuan një klimë gëzimi përmes muzikës, humorit, lojrave, duke i dhënë kështu larmishmëri dhe ngjyra festive gjithë aktivitetit bamirës. Pjesë e shfaqjes festive u bën edhe artistat e qytetit Valdez, të cilët kanë performuar edhe në skenat kombëtare të Shqipërisë në konkurse të ndryshme të muzikës dhe talenteve të tjera. Fushata kreshme me të varfrit tashmë i shtohet listës së gjatë të gjithë veprimtarisë së Caritasit dhe bëhet pjesë e secilit që dëshiron të ndërgjegjësohet për t'i ardhur në ndihmë njerëzve të varfër. Një nismë e tillë është për të vlerësuar dhe për të marrë shembull që në të ardhmen të organizohet edhe në diocezat tjera dhe pse jo dhe në nivel të kishës kombëtare. I gjithë kontributi i mbledhur në këtë rast do të shkojë në ndihmë të fëmijëve me aftësitë kufizuar. Një qasje dhe ndjeshmëri kjo për dëgjuar dhe ndihmuar këtë shtresë që gjendet në vështirësi dhe nevoja të ndryshme jetësore.